Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Ponedjeljak je 9. juni. U Brčkom i dalje traje stanje elementarne nepogode.
Imamo pojedinačnih slučajeva uginulih životinja koje nismo uspjeli naći dok je bila voda viša. Znači su naše službe otišle na teren da to riješe.
Granična policija BiH u Sarajevu lišila slobode BiH državljena DD zaposlenog u regionalnom centru Sarajevo uprave za indirektno oporezivanje. U Banja Luci skup 65 godina NATO, mir, sigurnost i razvoj u Evropi.
Postoje određene brige kako u Briselu, tako i u Washingtonu, da Bosna i Hercegovina ne zaostane za ostalim zemljama regiona.
28 osoba poginulo u napadu militanata na najprometniji pakistanski aerodrom u Karačiju.
Nijedan avion nije oštećen, sve se dešavalo na kargo terminalu. Zgradu smo opkolili i svih 10 terorista je ubijeno.
U dvostrukom bombaškom napadu na urede jedne kurdske političke partije u iračkom gradu Tuz-Kurmanko poginulo 24 osobe. Bili su ovo naslovi vijesti dana koje je pripremila Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zbog teške situacije u poplavljenim bijeljinskim selima uz rijeku Savu za više od 1000 domaćinstava zadržana je vanredna situacija. Stanovništvu u ovom području i dalje se dostavlja hrana te odvozi kabasti otpad i vrši dezinfekcija terena. Epidemiološka situacija još je nesigurna. I u Brčko distriktu još je na snazi stanje elementarne nepogode. Na pojedinim mjestima i dalje ima vode koja se teško povlači. Večeras počinje i prva faza zaprašivanja komaraca na ovom području u okviru zajedničke aviodezinsekcije Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Kolegij Narodne skupštine Republike Srpske donio je odluku o sazivanju posebne sjednice na kojoj će biti utvrđene mjere za sanaciju šteta izazvanih poplavama. Sjednica će biti održana 13. juna, a pred poslanicima će se naći set od 10 zakona. Na aerodromu Sarajevo uhapšen je carinik zaposlen u upravi za indirektno oporezivanje koji se tereti za krivična djela korupcije u okviru akcije Gold. Na lokalitetu Usora u općini Doboj nastavljena je ekshumacija koja je počela 3. juna. Do sada je na ovom lokalitetu ekshumirano 9 žrtava, a pretpostavlja se da je riječ o bošnjačkim žrtvama iz mjesta Jablanica. Demokratska partija Kosova premijera Hašima Tačija s gotovo 31% osvojenih glasova pobijedila je na prijevremenim parlamentarnim izborima. Građanska inicijativa Srpska lista prema podacima Centralne izborne komisije Kosova je na 6. mjestu s manje od 3% osvojenih glasova. Srbija će morati odgoditi početak gradnje plinovoda Južni tok nakon što je Bugarska objavila prekid radova na tom projektu, saopštila je potpredsjednica srbijanske vlade Zorana Mihajlović. Odluka Bugarske reakcija je na optužbe Evropske komisije da ta zemlja narušava evropske propise pri raspisivanju tendera te daje privilegije ruskim i bugarskim firmama. U napadu militanata na najveći pakistanski aerodrom u Karačiju poginulo je najmanje 28 osoba. Odgovornost su preuzeli talibani. Pucnjava na aerodromu trajala je 5 sati, a svi napadači su ubijeni. Povrijeđeno je 26 ljudi. Indijski spasioci tragaju za 20 studenata i profesorom koje je odnijela voda puštena kroz branu dok se grupa kupala u rijeci. U dvostrukom bombaškom napadu na kancelarije kurdske političke partije u sjevernom iračkom gradu Tuz-Gurmato poginule su najmanje 24 osobe. Oko 50 ljudi je povrijeđeno. Pred sudom u Moskvi na doživotni zatvor zbog ubistva novinarke Ane Politkovskaje osuđeni su Rustam Mahmudov, Lomali Gajtukajev. Još trojica muškaraca dobila su kazne između 12 i 20 godina zatvora. Egipatska prijelazna vlada koju je formirala vojska podnijela je ostavku prvog dana mandata predsjednika Abdel Fataha al-Sisija. Podnijela je ostavku kako bi omogućila predsjedniku da izabere vladu koja će služiti narodu. Brazilska policija ispalila je suzavac na demonstrante u Sao Paulo 3 dana uoči otvaranja svjetskog fudbalskog prvenstva na glavnom stadionu u ovom gradu. U izvještajima se navodi da se na ulicama okupilo oko 300 demonstranata i da ih nadliću helikopteri. Više od 100.000 baskijaca formiralo je ljudski lanac dug 123 km tražeći veću autonomiju za tu špansku pokrajinu. Španski parlament je 2005. godine odbacio plan o nezavisnosti Baskije. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra prijateljsku utakmicu protiv brazilskog Santosa. Utakmica se igra u 23 sata po našem vremenu u Guaruži. Vrijeme sutra sunčano i vruće. Poslije podne u Bosni se očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnje temperature od 14 do 23, a dnevne od 26 do 35 stepeni Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju emisije. Slijede javljanja naših reportera. U sklopu akcije koju zajednički provode Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Srbija u kasnim poslijepodnevnim satima, trebalo bi se izvršiti zračno zaprašivanje komaraca na području Brčkog distrikta. Inače, stanje proglašene elementarne nepogode na području distrikta još uvijek ostaje na snazi, a radi očuvanja stabilne higijensko-epidemiološke situacije na tom području. Iz Brčkog se javlja Mićsad Arnautović.
Stanje elementarne nepogode ostaje na snazi zbog očuvanja higijensko-epidemiološke situacije na ovom nivou, koja inače najviše opreza zahtjeva u naselju Vučilovac, jer tamo je nivo vode do jednog metra, te se pojavilo dosta uginulih životinja do kojih ranije nismo mogli stići, rekao je danas gradonačelnik Brčkog distrikta Anto Domić.
Higijensko epidemiološke službe za Vučilovac će proglasiti jedan poseban tretman, imajući u vidu da su tamo još uvijek značajne površine pod vodom i moramo uspostaviti jasan režim ulaska i izlaska iz Vučilovca. Ono što smo i očekivali, to nam se sada i pojavljuje, da imamo pojedinačnih slučajeva uginulih životinja koje nismo uspjeli naći dok je bila voda viša. Sada imamo dojave da takve životinje postoje, da su pronađene i da su naše službe otišle na teren da to riješe.
Odjel za javnu sigurnost vlade Brčkog distrikta je aplicirao sa 4 zahtjeva za pomoć oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koje u sklopu vježbe nazvane zajednički napor pomažu područjima i stanovništvu ugroženom poplavama, izjavio danas šef odjela za javnu sigurnost vlade Brčkog distrikta Uroš Vojnović.
To bi se podrazumijevalo, znači da bi onog momenta kad se stvore preduslovi da se fizički može ući na prostor sela Vučilovac, oružane snage u tom momentu ušle sa 100 radnika, svih potrebnih mašina, vršilo bi se mehaničko očišćenje, pranje, dezinfekcija i otklanjanje kabastog otpada, odnosno svih onih kućnih stvari koje su nažalost poplavljene.
Još uvijek se radi na zatvaranju kolektivnog smještaja u sali Brčanske gimnazije, što ide nešto teže nego što se očekivalo, jer 30 lica koja se tamo nalaze iz različitih razloga ne žele da budu izmještena u 7 pripremljenih stanova u vlasništvu distrikta. Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Mirsad Arnautović.
Poplavljena područja u Posavskom kantonu danas obilazi visoki predstavnik u BiH Valentinsko. Kratak raport Zorana Matkića.
Insko se najprije orašio sastao sa županijskim i općinskim čelnicima koji su ga upoznali s posljedicama poplava i mjerama koje se poduzimaju na otklanjanju posljedica. Insko im je obećao nastavak pomoći od strane međunarodne zajednice. Potom je obišao selo Kopanice koje je najviše stradalo u posljednjim poplavama i iz kojih se voda još uvijek nije u potpunosti povukla, a dio stanovništva je još uvijek u prihvatnom centru. Svoj obilazak u poplavama stradale Posavske županije Insko je nastavio u Domaljevcu, gdje se sastao s općinskim načelnikom Željkom Josićem. Josić je Inska upoznao s posljedicama nedavnih poplava po ovu lokalnu zajednicu u kojoj su skoro sve kuće bile potopljene, gdje je stradao cjelokupni stočni fond kao i poljoprivredni usjevi. Svoj obilazak Posavskoj županiji Insko je nastavio u Odžaku, gdje u ovom trenutku treba da je u tijeku sastanak s općinskim načelnikom. S njim bi trebao obići centar za podjelu pomoći, nakon čega će se uputiti u Maglaj. Za Radio Slobodna Europa iz Orašja, Zora Matkić.
A u Dobu je danas održana vanredna sjednica gradske skupštine posvećena vanrednoj situaciji prouzrokovane katastrofalnim poplavama. U prvi plan je izbio sukob gradske i entitetske vlasti. Usvojena je odluka o izdvajanju 1.300.000 maraka iz gradskog budžeta za preduzeća čija je mehanizacija bila angažovana na sprječavanju poplava i uklanjanju posljedica, javlja Arnis Grbešić.
Da od prvog dana katastrofalne poplave u Doboju pa sve do danas postoje krupni politički nesporazumi između gradske i entitetske vlasti, potvrđeno je i danas. Lokalni SNSD zatražio je da se odbornicima Dobojske skupštine obrate čelnici civilne zaštite i Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, te načelnik Centra javne bezbjednosti Doboj. Skupštinska većina predvođena SDS-om nije prihvatila ovaj prijedlog. Gradonačelnik Doboja Obren Petrović.
Znači ja predlažem da mi na sljedeću sjednicu skupštine pozovemo nadležne te organe, ovako ispadne da se to stranka poziva.
Oni koji nisu dobili priliku da ovaj put govore u skupštinskoj sali pred novinarima su kazali da je na entitetskom nivou urađeno sve što treba kako bi se nadležni u opštinama i gradovima upozorili na nepovoljne vremenske prilike, govori direktor Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske Zoran Božović.
I mislim da su stvarno na vrijeme bili svi obaviješteni. Bilo da se radi putem civilne zaštite, bilo su stava informisana.
Ta obavještenja komentarisali su odbornici vlade Srpske demokratske stranke u Doboju. Odbornik Predrag Lazić.
Zašto nisu 3 ili 5 dana prije izašli na sredstva javnog informisanja i rekli ljudi, panika u Doboju, u Šamcu, u Maglaju, u Bijeljini, dižite se, izlazite, spašavajte imovinu, spašavajte ljude.
Izvještaji prema kojima je na lokalnom nivou urađeno sve što je bilo potrebno dobili su na kraju podršku skupštinske većine, a usvojena je odluka i o izdvajanju oko 1.300.000 maraka za preduzeća čija je mehanizacija bila angažovana prije, tokom i nakon poplave. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ministar prosvete i kulture Republike Srpske u Banja Luci je razgovarao sa predstavnicima domaćih i stranih humanitarnih organizacija o pomoći i obnovi obrazovnih ustanova u Doboju. Šteta je više milijonska, a ministarstvo nema para, javlja Milorad Milojević.
Šteta pričinjena na obrazovnim ustanovama u Doboju za vrijeme poplava prema preliminarnim rezultatima iznosi gotovo 6 miliona maraka, a zvanični podaci bit će poznati do 20. juna, najavio je danas ministar prosvete i kulture Republike Srpske Goran Mutavdje. Mutavdje je naveo da direktori predškolskih ustanova osnovnih i srednjih škola u Doboju do petka 13. juna treba da resornom ministarstvu dostave projektnu dokumentaciju o sanaciji objekata.
Mi ćemo to daleko jednostavnije i uspješnije uraditi ako budemo imali pomoć.
Direktor međunarodne nevladine organizacije ADRA za Bosnu i Hercegovinu Božidar Mihajlović rekao je da ta organizacija od početka poplava pomaže ugroženom stanovništvu, te da je tokom prve intervencije obezbijedila 170 tona pomoći u hrani i sredstvima za higijenu. Prema riječima Mihajlovića, druga faza za pomoć odnosi se na obnovu i rekonstrukciju zgrada u poplavljenim područjima.
Ako se sada udružimo svi mi zajedno ovdje u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, mediji, ministarstva, školske institucije, nevladin sektor, onda možemo ne samo da obnovimo škole, da obnovimo zgrade u Doboju i u drugim mjestima, već da stvorimo jedan novi Doboj, jedan drugačiji Doboj, bolji Doboj nego što je bio prije ovih poplava, da stvorimo uslove za djecu da se školuju.
Predstavnici udruženja građana Prijateljska kuća iz Njemačke i Holandije poručili su da će pomoći u obnovi škola, a naročito porodicama i djeci sa posebnim potrebama. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Da sjednice skupštine Tuzlanskog kantona danas se razmatra zakon o poticajima za zapošljavanje. Radi se o zakonu prema kojem će budžetski korisnici na dobrovoljnoj osnovi davati 5% od plate. Taj novac će biti usmjeren u nova zapošljavanja. Prenosi iz Tuzle Maja Nikolić.
Novi premijer vlade Tuzlanskog kantona Bahrija Umihanić, čim je prije nekoliko mjeseci preuzeo vlast, dao je prijedlog zakona Skupštini Tuzlanskog kantona o novom zakonu o poticajima za zapošljavanje. Iako se mjesecima čeka donošenje ovog zakona, prirodna nepogoda donijela je milijune maraka štete u Tuzlanski kanton, Umihanić je mišljenja da ovakav zakon treba što hitnije donijeti.
Ja i dalje mislim da je zapošljavanje najvažniji cilj ove vlade i da je veća katastrofa od bilo kakve privredne katastrofe. Samo zaposlen čovjek može imati svoje dostojanstvo i samo zaposlen čovjek može stvarati novu vrijednost s koje će producirati kako poslovnu, tako i ličnu imovinu.
Prema mišljenju Zorana Jovanovića, neovisnog zastupnika u Skupštini, zakon o poticajima o zapošljavanju je dobra namjera, ali dosadašnja iskustva na federalnoj razini, gdje ovakav zakon već postoji, nikakve rezultate nije donio.
Federalni zavod za zapošljavanje i kantonalni zavod za zapošljavanje potrošili ogroman broj miliona. Nažalost, efekti su nula, potrošili smo novac, nismo otvorili radna mjesta i mislim da će i ovaj zakon biti ponovo jedna obmana građana.
U centrima civilnih inicijativa s odobravanjem gledaju na donošenje ovog zakona samo ukoliko njegova namjera bude iskrena. Muris Bulić.
Skepse ima dosta, ali takva je politika. Uglavnom oni koji ne žele da urade, oni govore da nije moguće.
Zakon je u Skupštini dobio potrebnu većinu, međutim na njega će sigurno negodovati u sindikatima proračunskih korisnika, s obzirom da njima plaće stalno kasne. Uz to i Tuzlanski kanton je u deficitu većem od 150 milijuna maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
15. minuta emisije podsjećanje na vijesti dana. U Brčkom i dalje traje stanje elementarne nepogode. Granična policija BiH u Sarajevu lišila slobode BiH državljanina DD zaposlenog u regionalnom centru Sarajevo uprave za indirektno oporezivanje. U Banja Luci skup posvećen Sjevernoatlantskom savezu, 65 godina NATO-a, mir, sigurnost i razvoj Europe. U dvostrukom bombaškom napadu na urede jedne kurdske političke partije u iračkom gradu Turku NATO poginule najmanje 24 osobe. 28 osoba poginule u napadu militanata na najprometniji pakistanski aerodrom u Karačiju. Protiv napad snaga sigurnosti završio rano jutros, nakon čega je saopšteno da je svi 10 napadača ubijeno. Pripremila Sabina Čabaravljić.
Talibani su preuzeli odgovornost za napad na aerodrom u Karačiju, koji je započeo iza ponoći na terminalu za međunarodne letove. Izvršili su ga militanti naoružani automatskim puškama, granatama i minobacačima, a neki od njih su nosili uniforme službe sigurnosti i bili opasani pršlucima za samoubilačke napade. U telefonskoj izjavi za Radio Slobodna Evropa pakistanski talibani izjavili su da je to odmazda za smrt njihova lidera Hakimula Mesuda, koji je ubijen u napadu američke bespilotne letjelice prošle godine. Portparol pakistanske vojske general major Asim Bajeva saopštio je da su, osim 10 napadača, poginuli i 8 službenika sigurnosti te 4 aerodromska radnika, 26 ljudi je ranjeno. Šef pakistanskih rendžera Rizva Ahtar reporterima u Karačiju danas je kazao: 10 terorista upalo je na aerodrom u grupama po 5 iz 2 različita pravca. Nijedan avion nije oštećen, sve se dešavalo na kargo terminalu. Zgradu smo opkolili i svih 10 terorista je ubijeno. Ovom izjavom demantirani su medijski izvještaji da su na aerodromu uništena 2 velika aviona. Nosajec Sajm Rizvi, putnik prizemljenog aviona Air Emirates, na svom je Twitter nalogu napisao kako su se pakistanski komandosi ukrcali u letjelicu. Rizvi piše da su putnici u avionu bili u panici nakon što su čuli snažne eksplozije u blizini i zvuk automatskog oružja. Za sada nije sasvim jasno da li napad na aerodrom ima veze sa istovremenim samoubilačkim napadom 4 militanta u jugozapadnom Pakistanu, koji su ubili 23 šiitskih muslimana upravo pristiglih s hodočašća u Iranu.
Idemo nakratko do Prištine. Demokratska partija Kosova premijera Hašima Tačija sa 31% osvojenih glasova pobjedala je na juče održanim prijevremenim parlamentarnim izborima. Ovo su i prvi izbori održani na cijelom području Kosova, uključujući i sever kojem žive srpska većina. Iz Prištine Amar Zeneli.
Lider pobjedničke partije Hašim Tači kasno u ponoć je rekao da je Kosovo spremno da ponovo ostvari velike snove. Ići ćemo napred, razvijat ćemo našu državu, pokazat ćemo svetu da je nezavisnost Kosova bila samo početak, a ne kraj. Uvijek ćemo se identifikovati onim što ćemo postići u budućnosti, a ne onim iz prošlosti, kazao je Tači. Na drugom mestu je Demokratski savez Kosova Isi Mustafa sa 26% glasova. Na trećem pokret Samoopredeljenje Albina Kurtija, a potom slede Alijansa za budućnost Kosova Ramuša Haradineja, Nisma, Fatmira Ljima i Jakupa Krasnićija. Cenzus od 5% nije prošla Alijansa Novo Kosovo Beđeta Pacolija, koji inače do sad bilo u vladajućoj koaliciji. Kosovski analitičar Azem Vlasi u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da ovi rezultati govore da je vrlo malih promjena u odnosu na protekle izbore.
Razlog tome je ne zato što su građani zadovoljni dosadašnjom vlašću, između dve varijante gdje sa nijednom građani nisu zadovoljni, opredelili su se za ovu varijantu koja im je više poznata i manje neizvesna.
Građanska inicijativa Srpska, koju čine ljudi iz prethodne kosovske vlasti, kao i oni koji su ranije radili za srpske institucije na Kosovu, dobili su 2,91% glasova. Vlast i veruje da će ova lista biti deo vlade, kao što su to Srbi bili i do sada.
Pitanje je da će sve tražiti i da li će moći da im se udovolji sve što budu tražili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se BH aktualnostima. U Banja Luci se održala konferencija 65 godina NATO-a, mir, sigurnost i razvoj u Evropi. Skup je bio prilika da se raspravlja o rezultatima saveza u proteklom periodu, a i da se ukaže da se glavni izazovi za Bosnu i Hercegovinu na putu ka euroatlantskim integracijama nalaze na političkom nivou. Slušamo Erdogana Katana.
Potpredsjednik Atlantskog saveza iz Washingtona Damon Wilson izrazio je nadu da će konferencija u Banja Luci doprinijeti boljoj percepciji javnosti šta je to NATO savez.
And finally I'm here out of a bit of concern.
Postoje određene brige kako u Briselu, tako i u Washingtonu da Bosna i Hercegovina ne zaostane za ostalim zemljama regiona. Ovo nije rasprava o odnosima BiH i NATO, a već o tome da li Bosna i Hercegovina želi da gradi bolju budućnost za buduće naraštaje. Ukoliko Bosna i Hercegovina želi bolju budućnost, njihov put ka Evropskoj uniji i NATO savezu će biti olakšan, kazao je Wilson. Zamjenik komandanta NATO štaba u BiH Ole Osbjorn Fauske podsjetio je da je NATO štab u Bosni i Hercegovini došao na poziv predsjedništva Bosne i Hercegovine i da je njegova uloga prije svega savjetodavna u oblasti odbrane. Kada je u pitanju približavanje Bosne i Hercegovine NATO savezu, Ministarstvo odbrane i oružane snage BiH ostvarile su veliki napredak. Glavni izazovi postoje isključivo na političkoj razini, a manji na razini onoga što jeste djelovanje Ministarstva odbrane i oružanih snaga Bosne i Hercegovine, ocjenjuje Fauske. Nerzog Čurak iz Atlantske inicijative Bosne i Hercegovine smatra da je odnos države prema NATO savezu neozbiljan s obzirom da je predsjedništvo BiH jednoglasno donijelo odluku da su dva strateška cilja zemlje ulazak u Europsku uniju i NATO savez.
A onda nekoliko godina se zamajavamo i u stvari svoju stratešku odluku relativiziramo, banaliziramo, izvrgavamo ruglu i tako dalje i tako dalje.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Na 7. kongresu BH Dijaspore, koji je završen jučer u Sarajevu, između ostalog razgovaralo se o mogućnostima ulaganja u privredu. Dijaspora je već reagovala na posljedice poplava, a dogovoreni su i drugi načini pomoći neugroženim stanovništvu. Pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Dijaspora je jedan od najznačajnijih investitora u Bosni i Hercegovini. Samo prošle godine putem doznaka slilo se 3 milijarde i 300 hiljada konvertibilnih maraka. Međutim, ulaganja u privredu i razvoj se ne ostvaruju željenim tempom zbog komplikovane procedure, kaže Anes Cerić, sekretar Svjetskog saveza BiH Dijaspore.
Poslovna klima ovdje, uslovi za ulaganje su jako komplikovane. Ako uzmete samo registraciju preduzeća u Bosni i Hercegovini, da se počne sa poslovanjem ovdje u Bosni i Hercegovini, ima, evo, konkretno Sarajevo, 12 procedura i to traje 52 dana. U Makedoniji se to uradi za 3 dana. I mnogo jeftinije.
BH građani koji žive širom svijeta žele da imaju kvalitetne odnose sa svojom domovinom, ističe dosadašnji predsjednik BH Dijaspore Zain Pašić.
2 miliona bosansko-hercegovačkih građana koji su izvan Bosne i Hercegovine žele da imaju dobar kontakt, što pokazuju iz dana u dan. Međutim, još nismo došli na nivo da je ta saradnja onakva kakva treba, ali mislim da je došlo vrijeme da možda i ovi novi političari koji dođu nakon izbora posvete pažnju bosansko-hercegovačkoj dijaspori.
Bosna i Hercegovina polako gubi dio svoje dijaspore, posebno među najmlađim koji se sve više osjećaju kao Nijemci, Holanđani, Austrijanci, Englezi, a manje Bosanci i Hercegovci. Razlog je i u tome što nema u dovoljnom broju dopunskih škola, naglašava Haris Halilović iz Njemačke.
Mi smo u Njemačkoj napravili jedan iskorak u tom cilju, osnovali 26 bosanskih dopunskih škola. Rukovodili smo se činjenicom koja kaže ako jedan narod izgubi svoj jezik, on gubi jedan od glavnih temelja svog identiteta i u stvari taj narod nestaje.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Pristupanje inicijativi Partnerstvo za otvorenu vlast, koje je najavilo Ministarstvo vanjskih poslova, svrstalo bi Bosnu i Hercegovinu među zemlje čiji građani imaju pravo na informacije, čije se mišljenje podržava u procesu stvaranja javnih politika. Bosna i Hercegovina je za sada jedna zemlja regiona koja nije postala članica. Informiše Aida Đugom.
Pristupanje Partnerstvu za otvorenu vlast podrazumijeva pravo građana na pristup informacijama i uvažavanje mišljenja građana tokom donošenja političkih odluka, kaže Dobrila Govedarica iz Fonda Otvoreno društvo.
Ulaženjem u ovo partnerstvo naše vlasti zapravo izražavaju političku volju da sve informacije koje se tiču javnih poslova, sve ono što se tiče trošenja javnog novca, sve ono što ima reperkusije po javnosti građane u cjelini, da sve te informacije proaktivno daju nama na znanje. Bez tih informacija nemoguće je da mi budemo ravnopravni i da jednako ostvarujemo svoja prava.
Govedarica je na primjeru protesta za jedinstveni matični broj građana objasnila zašto bi bilo dobro da je BiH pristupila toj inicijativi.
Većina građana nije znala da postoji fond za pomoć u liječenju u inostranstvu. Mi sad znamo da fondovi postoje i to na više nivoa vlasti, ali do dana današnjeg ne znamo kako pristupiti i ne znamo po kojim kriterijima se ta sredstva dodijeli.
Maja Branković iz Transparency Internationala BiH.
Sa aspekta države je to da zapravo pokazuje pozitivnu inicijativu i želju da se otvori prema svojim građanima i na neki način prije svega otvara prostor za jačanje povjerenja u institucije koje je trenutno kakvo je stanje jako narušeno.
Marinko Čavara, poslanik u predstavničkom domu federalnog parlamenta, podržao je pristupanje inicijativi.
Vjerujem da će ovakav jedan projekat ipak u ovo vrijeme predizborno dobiti puno više značaja i da će sve stranke to prihvatiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Poslije domjesečnih protesta u Sarajevu, 94 učenika osnovne škole Petar Kočić iz Konjević Pola završili su instruktivnu nastavu u Novoj Kasabi. Polaganje završnih ispita bit će organizovano u narednih 10 dana u Sarajevu. Prema posljednjoj odluci Osnovnog suda u Srebrenici, naloženo je da se u ovoj školi uvede set nacionalnih predmeta kako bi se učenici iz Konjević Pola nastavili nastavu u matičnoj školi. Izvještaj Sadika Sazmovića.
Učenici iz Konjević Polja neće izgubiti školsku godinu. Za njih je u Novoj Kasabi organizovana nastava uz mogućnost polaganja završnih ispita. Nihada Čolić, koordinator projekta.
Nastavne planove i programe smo reducirali na način da djeca koja nisu, oni svi u stvari nisu pohađali nastavu u prvom polugodištu, da ih ne doknadimo u drugom i u tome smo uspjeli.
Osnovni sud u Srebrenici donio je privremenu mjeru da osnovna škola Petar Kočić Konjević Polju treba da uvede set nacionalnih predmeta kako bi svi učenici išli na redovnu nastavu. Roditelji to ovako komentarišu.
Sudska presuda, to je samo podvala tu da je stvarno da se presudi, presudilo se na početku odmah.
Mi jednostavno više ne vjerujemo, toliko puta smo izmanipulisani od strane škole, od strane ministarstva.
Pa najbolje bilo se djeca vrate u školu. Razumiješ, znači, ali da se pod onim uslovima koje mi tražimo, zahtijevamo, pa nećemo odustati sigurno.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Uprkos krizi, organizatori Mostar Blues i Rock Festival ove godine uspjeli su po prvi put dogoditi čak 4 koncertne večeri. Od 15. do 19. jula na Mostar Blues Rock Festivalu predstavit će se neka od najvećih muzičkih imena regiona iz cijelog svijeta. Iz Mostara, Miksel Behram.
Organizatori Mostar Blues i Rock Festivala zaključili su programski dio ovogodišnje 12. po redu manifestacije koja privlači publiku iz svih zemalja regiona. Za 4 dana trajanja festivala priliku će dobiti mladi neafirmirani bendovi iz BiH i Srbije, zatim velike zvijezde poput Atomskog skloništa ili Vlatka Stefanovskog, o kojem izvršni producent festivala i koordinator programa muzičkog centra Pavarotti Mili Tiro kaže.
Radi se o virtuozu etno-rock muzike, čovjek koji radi pozorišnu muziku, koji je gitarista priznat u svjetskim okvirima.
U Mostar sredinom jula dolaze i svjetske zvijezde poput gitarista Coco Montoya, Inesa Saibuna, te grupe Tito i Tarantula. O toj grupi Mili Tiro podsjeća.
Na ovim prostorima najpoznatiji možda po učešću u filmu Od sumraka do zore, koji je radio Roberto Rodriguez. Hitovi koji imaju i visokotiražni albumi sigurno su u stvari pravi poziv za taj koncert.
Festivali ove godine najviše podržavaju američka i norveška ambasada, grad Mostar, Federalno ministarstvo kulture i sporta te muzički centar Pavarotti. Mili Tiro kaže da je zbog političke i ekonomske situacije u BiH teško dogovoriti nastup velikih zvijezda na Mostar Blues i Rock Festivalu.
Već tamo u septembru, oktobru, kada počinjemo pregovore sa velikim izvođačima koji tada počinju raspisivati svoje turneje, njihovi menadžeri, kompanije i agencije nam otvoreno govore da spadamo u grey zone, znači tu misle na Bosnu i Hercegovinu, odnosno na ekonomiju ove zemlje, i da ljudi koji su već slavni, bogati, popularni, nerado prihvataju pozive u takve zemlje.
Ipak zanimanje za Mostar Blues i Rock Festival već vlada, pa se javlja zainteresirana publika iz Slovenije, Hrvatske i Srbije, kažu organizatori. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
15 sati i 28 minuta sa novim pregledom vijesti u studiju Dženana Halimović.
U poplavljenim bjelinskim selima uz rijeku Savu za više od 1000 domaćinstava zadržana je vanredna situacija i u Brčko distriktu još je na snazi stanje elementarne nepogode. Večeras počinje i prva faza zaprašivanja komaraca na ovom području. Na aerodromu Sarajeva uhapšen carinik zaposlen u upravi za indirektno oporezivanje koji se tereti za zloupotrebu položaja u okviru akcije Gold. Sud Bosne i Hercegovine i za 13 uhapšenih u ovom predmetu odredio mjere zabrane. Demokratska partija Kosova premijera Hašima Tačija pobijedila je na prijevremenim parlamentarnim izborima na Kosovu. Srbija će odgoditi početak radova na plinovodu Južni tok nakon što je Bugarska objavila prekid radova, saopštila je potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović. Prekinuta je opsada aerodroma u Karačiju tokom koje je poginulo 28 osoba. Napadači su ubijeni. Indijski spasioci tragaju za 20 studenata i profesorom koje je odnijela voda puštena kroz branu dok se grupa kupala u rijeci. U dvostrukom bombaškom napadu na kancelarije jedne kurdske političke partije na sjeveru Iraka poginule 24 osobe. Sirijski predsjednik Bašar Novosad proglasio opštu amnestiju za zatvorenike. Dvije osobe osuđene pred sudom u Moskvi na doživotni zatvor zbog ubistva novinarke Ane Politkovskaje. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u 23 sata po našem vremenu igra prijateljsku utakmicu protiv brazilskog Santosa. Vrijeme sutra sunčano i vruće, poslije podne u Bosni s lokalnim pljuskovima. Temperatura je od 26 do 35 stepeni Celzijusa.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve poštovanje do naše emisije Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravio vas Enes Hrničić, Dženan Halimović i Milano Bradović.